Ayiwa, i bisimila.
Assalamu alaikum warahmatullah. An bɛ Dumazan bi. Problème min b'an da la surtout par rapport à la sécurité. Semaine tɛmɛnen sira kun datugura. Min ye RN 16 ye, route nationale numéro 16 ka taa Seware ka taa Gao. Maintenant sira datuguli kun bɛ yɔrɔ min na o ye Dumazan ni Omboru de cɛ. Dumazan ni Omboru cɛ bonni bɛ a farancɛ. Donc sira datugulu fana a sababu kun ye bonni ye u y'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Donc passagerw ye tile saba tile naani ɲɔgɔnna kɛ gudɔrɔnda la u bɛ si yan. Minnu bɔra Gao fana u kun bɛ si Omboru gudɔrɔnda la ten. Donc y'a bɛ kari wɔɔrɔ wolonwula a b'o bɔ o bɛɛ kun falen mɔgɔw kun bɛna tonen bɛ gudɔrɔnda la. Donc ni san nana gɛlɛya kun bɛ yen kuma sen fɛ. O semaine tɛmɛnen kɔnɔna na mɔgɔw sera ka kuma u fɛ. O kɔni ye sira labila. U ye sira labila. Négociation kɛra fan fila fo saba ɲɔgɔn na. Dumazan chef de village ni a leader dɔ wula ka kuma mɔgɔ ninnu fɛ minnu ye kungo kɔnɔ mɔgɔ ye minnu kɛra sababu ye ka sira tigɛ. Ko u ka dugu kɔnɔ dunan caman de nanen bɛ yan nɔ gɛlɛya b'u kan. Donc o dun u ka sabali u ka se ka tɛmɛ. An ye kibaruya dɔ fana mɛn ko karitigi ninnu fana kumana u fɛ. Ni mɔgɔ ninnu sera ka tɛmɛ a ka di u ye donc an t'a dɔn jumɛn de kɔni sera ka respecte ou bien jumɛn de taara bolo la mais u kɔni ye sira labila u tɛmɛna donc don min na u y'u bila an y'a ye kari wɔɔrɔ kɔni falen bɔra yan sɔgɔma bi an y'a mɛn cogo min na u ɲuman fana donna Gao au même moment. O tile yɛrɛ kɔnɔ an y'a ye minnu bɔra Omboru fana u donna Dumazan ka tɛmɛ ka taa. Donc dɔw kun y'a fɔ ko tile saba de dira u ma. Dɔw fana kun ko non sira labila la mais u y'a ye karitigiw bɛ ka ko dɔw kɛ ani ka taabolo tɛ ɲɛ parce que olu kɔni ko k'u ye bonni de datugu. U y'a bali mobili misɛnman ninnu ma ka taa bonni mais ko mobili kumaba ani kari ninnu bɛɛ bɛ se ka continuer ka taa Gao.
Mun de bɛna se ka kɛ walasa ka lakanakow ka se ka sabati u ka taga segiw ka nɔgɔya sigidaw ni ɲɔgɔn cɛla ye nka an bɛ waati min na kunnafoni caman bɔra mun b'a yira k'a fɔ ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ ayiwa sira ko ɲuman.
Donc o de senfɛ de u ye kari ninnu labila mɛ u y'a constate kari ninnu dɔw bɛ mɔgɔ ta ka bila bonni kari furu la ka tɛmɛ dɔw fana n'u bɔra Gao ni u sera yen nɔ u bɛ mɔgɔw ta ka tɛmɛ donc olu dun ye sira datugu hali fɔlɔ bonni de kama. Donc o de sababu la ko kuma misɛnmani caman kun b'a kɔnɔna na parce que tile saba kuma min fɔra ani mɔgɔw bɛ ka hakili wasawasalen ye ani hakili sigilen tɛ o de kun y'a sababu ye mais hali bi bɔra ka information minnu sɔrɔ mɔgɔw kɔni jɔrɔlen don sira nin kɔnɔ mais hali sisan u jɔlen tɛ u m'u lajɔ mais mɔgɔw kɔni sirannen don ka taa sira nin fɛ parce que kari dɔw taara kunu or u ye ultimatum min di a kun banna a kun kan ka ban vendredi tɛmɛnen mais kunu kari dɔw taara a ma problème mais et puis kari dɔw fana bɔra Gao ka na tɛmɛ yan donc bi kɔni kari minnu bɔra Bamako ka na olu bɛ yan fɔlɔ u ma tɛmɛ mais mɔgɔw kɔni jɔrɔlen don ni blocus bɛna reprendre wa ou bien problème tɛ bɛɛ ta mɔgɔ si t'a dɔn en attend d'ici demain après demain an bɛ tila k'a faamu k'a fɔ ni sira bilalen don pewu pewu ou bien a seginna ka bloquer sinon information jɔnjɔn kɔni t'an bolo pour le moment.
Dumazan mara kɔnɔna na ka taa se fo sira tigɛra yɔrɔ minnu na aw yɛrɛ lahalaya bɛ cogo jumɛn sigida ninnu kɔnɔna na bi bi na.
Surtout degunba bɛ Dumazan kaw ni ani Dumazan la minnu min kan sisan o degun ye Tombouctou ni Mauritanie frontière yanfan datuguli ni o de bɛ ka Dumazan ni Dumazan la minnu bɛ degun kosɛbɛ parce que n'i y'a ye an ka produit de première nécessité tubabu bɛ min fɔ. Sikoro farni tulu ana ɲɔgɔnnaw o bɛɛ kun caaman kɔni bɛ bɔ Tombouctou de fɛ ka na donc Tombouctou fana b'a sɔrɔ Mauritanie de fɛ donc bi o datugulen min na o de sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ n'i y'a lajɛ sikoro kilo duuru bɔrɔ fitini kɔnɔ min kun bɛ feere fɔlɔ 500 ni bi duuru bi a bɛ feere 700 ni bi duuru. Donc tulu fana bidon 5 litres c'est la même chose a bɛɛ yɛlɛla farini nu yɛlɛla fɛn fɛn mun da kun ka nɔgɔ fɔlɔ hali kalo tɛmɛnen bi i bɛ taa sɔrɔ dɔɔni farala ou bien dɔ farala a piriw kan donc an bɛ ka jɔrɔ au fur et à mesure ni a sira datugulen tora na mena sena ni doni mimbe commerçant bulu ka magasin na nu mana dogaya eske a prix bina yela ka sa se yoro jima donc an joro lembo de la bi a realite population ka joro lemba e fane we donzani donzala minna en ce moment ne be kuma ofe tuma min donc ambe ala de ala ko o fana nogaya ambolo.